Todos os animais da fraga coñecían as extravagancias de Ramona, a rá máis mona do lugar, unha fouta artista da camuflaxe que non quería nin casar, nin levar os ovos á lagoa como o resto das rás. Ramona vivía a súa bola buscando flores, escoitando as diferentes armonías que desprendían, o que lle permitía argallar rimas e compoñer cancións coas máis variadas melodías. Falamos hoxe de Choiva das Rás coa súa autora, Ánxela Loureiro, bos días.
Ola, bo día.
Como recibe a rapazada esta historia con animais humanizados, con ras en concreto que cantan a ritmo de rap e conversan como humanos?
Pois eu espero que o reciban ben, porque leva un mes aínda fora, entón non teño aínda constancia. Dos que me atopei ás veces pola rúa estes días, pois de momento están o recibindo moi ben. Como xa teño outras historias tamén con animais, pois sei que funcionan ben. Espero que esta tamén.
Día así o libro. A parella de enamorados fixe unha petición para eles vital, que Ramona non puido rexeitar. Por favor, levas nosas crías a un lugar seguro, pediulle Rafina. Este sería un exemplo claro de solidariedade. Que importancia ten para ti axudar aos máis desfavorecidos? É como ensinanza.
Sí, bueno, para mí a solidariedade é un valor moi importante. Normalmente a solidariedade casi sempre sae nos meus libros. Esta é unha delas. Este é un momento importante porque é xustamente onde cambia un pouco a historia.
Sí.
Non sei se sodes
estades de acordo. Bueno, por eso escollín, claro, porque me parece que aí...
A partir de aí arranca un pouco, é o punto onde se transforma esta rá, non?
Sí.
Intentaba que a rá... A protagonista tivese unha personalidade un pouco poliédrica, non? Que por unha banda ata ese momento parecía así que se desentendía de todo,
alocada.
Que alocada, e chegado este momento pues parece que lle toca cambiar un pouquiño.
Ramona é unha rá moi mona e diferente a todas as outras. Sabe moi ben como defenderse soa. As princesas xa non son o que eran.
Bueno, non pretendía facer ninguna princesa, eh? De monarquía aquí non vai. Pero eu o que pretendía ao facer esta rá tan diferente era xustamente iso, que a historia presentase a este personaxe que rompía as normas, que por romper as normas se encontraba cunhas circunstancias adversas en moitos momentos, pero que finalmente, aunque non se debía decir o final, pero que finalmente consigue que a respeten.
E Ramona, dentro desa ruptura de convencionalismo, non quere casar. É moi actual, non?
Sí, bueno, aí na portada, na contraportada do libro, utilizan a palabra casar, eu non a utilizo nunca, eh? O que sí parte de levar os ovos á lagoa. En realidade, do que se trata é de o que non quere ser nai. No, porque o título, non sei se despois ides preguntar algo sobre o título, pero do que se trata é que a choiva de ras é ese momento real que existe en que todas as ras se xuntan para levar os seus ovos ao punto onde naceron. Iso é algo que ocorre unha vez ao ano sempre. Entón, en ese momento en que nace a miña historia na miña cabeza, é preguntándome, e que pasaría si unha das ras non quixera levar os ovos á lagoa?
En contra da natureza.
Claro, entón aí é onde parte. Entón non é que non queira casar, porque o concepto casar é un pouco, bueno, hai que estar de acordo con él ou non, pero o que non quería era pois levar os ovos á lagoa, non quería ter fillos, non quería ser nai.
Deixade a tranquila, ordenou o cabezolo máis desenvuelto. Xa sabedes que debe descansar. Nun momento dado da historia son os cágados os que axudan a Ramona. A solidaridade invértese. Pero tamén sería este un exemplo de responsabilidade no sentido de que tamén a rapazada debe mirar polos maiores.
Bueno, non o mirara nunca así, pero sí, pois pode ser. Non o pensara, pero efectivamente sí que pode ser. En realidade é que estes cágados, pois... deronse conta de que este personaxe os coidara hasta ese momento e agora necesitaba ela a axuda e entón había que axudala.
Sí, que me parece unha escena aí sí, moi terna, así como todos están aí a mirar
bien, mira,
por ela.
Sempre cando se levense cousas que no que eu non reparara, pero efectivamente...
Claro, non os dixo o mellor consciente, pero está aí.
Ainda que se defende soa, Ramona, como todo o mundo, precisa ás veces tamén a axuda dos amigos, e ela mesma fai, como xa mencionamos, un enorme favor á outra parella de Ras. Compre de cando en cando, como dicía aquela Blanche de un tranvía chamado Desexo, confiar na amabilidade dos extraños.
Bueno, nesta historia a amabilidade non sempre lles funciona ben. Nesta historia hai que ter moito cuidado, desde logo. A verdade que o que pretendía era lograr aventura onde aparecen pues, distintas adversidades e dentro de ser unha historia pues, para crianzas pois que tivera certa intriga e iso, justamente que me acabas de preguntar de que si coas, as boas palabras sempre son boas hai que ter cuidado.
A segunda rá pareceulle moi flipada. Outra rá indica que seguiu a súa bola. A utilización de linguaxe xuvenil achega a historia rapazada.
Bueno, eu pretendía o, ás veces teño que pensalo, pensalo moito, porque xustamente coa miña idade, pois xa non estou moi posta nas palabras que se utilizan, pero sí que hai que estar niso. A min gústame cando coñezo a linguaxe, gústame poñelo. De todas formas, o estar a súa bola, bueno, xa se usa aí moito. Sí.
Pero moi flipada,
mira,
non.
Sabes, máis mole. Bueno, de flipar xa leva uns cantos anos. Mira, é que o feito de que eu son mestra, entón teño, aunque agora estou xubilada xa, pero o estar en contacto con nenos e nenas, pois ás veces aprendes que cousas lles gustan. E eu unha das cousas que pretendía, aparte de este tipo de historia con aventura, pretendía que fose que tivese humor. Non sei se vos, esa xa é a
sí,
pregunta que vos fago,
a mí é unha moi divertida. Sí.
Toda a historia sí. Ten momentos, incluso nos momentos máis dramáticos ten.
Sí. Entón eu así a través da linguaxe, ás veces que non sempre se logra, eu por lo menos, hai xente que pois será máis artista, pero que sempre que podo si que meto ese tipo de linguaxe que conecte cos nenos e nenas actuais. Que non sempre, a mellor non, iso non é bon para todos os lugares, porque a nós agora hai cousas que nos chocan, que nos parecen cousas que nos parecen boas, pero a mellor noutros lugares non parece tanto. Por exemplo, eu agora estive hai uns meses en Perú. En Perú hai cousas que non se poden dicir, por exemplo, non se pode dicir cu. Bueno, non se pode dicir. Sí. Se dís cu, parece que se extrañan e din, ui, que cousa tan que malsonante, sí. ¿No? Para eles lles parece que como unha palo... Sí. Entón hai que ter cuidado. Pero bueno, entre nós hai cousas que sí. Utilizo que así. Outra cousa que me pasou, porque este libro eu escribino en lingua galega. Pero, curiosamente, publicouse antes en lingua castelán, que o publicou Planeta, que tiven que facer a traducción. E ao facer a traducción, eu nestas partes de linguaxe así máis moderno, sempre hai unha persoa en todas as editoriais que fan como unha revisión. ¿No?
Unha corrección entón, de estilo.
A persoa que estaba corrixindo comentoume algunha das cousas. Penso que hai un apartado que a min é unha parte que me gustou moito, cando se van a comer, cando queren darlle a comer a Ra, e entón a Ra di, que son comida basura. Non sei se... Bueno, sí. Entón, e aí me parece que utilizo cando din os paxaros, e iso de comida basura que... E di, pues nada, que é unha merda. Entón, e me parece que iso intentaron cambiálo. E xin, pues, eu vexo que, no, porque os nenos e nenas non poden utilizar a palabra merda.
Tampouco é tan así.
De feito, no teatro, si se utiliza eso, merda, cu, carallo, garantizas a risa generalizada de todo o auditorio.
Tampouco estou de acordo con iso, ¿eh? Tampouco estou de acordo con que, porque iso xa é unha risa que bueno, que agañas sin facer nada.
Por atallos, con atallos.
Claro, penso que hai que ten que vir ao caso sen abusar, tampouco, penso,
A min o que ao fío do que falabas fai un momento, a min máis que Ramona, que semelle ser alocada, pareceme unha ra feliz.
Sí.
Pareceme unha ra feliz, porque tampouco é tan alocada. Que
no.
É responsable, é cando ten que ser, é diferente, aí está.
Sí. Eu procuro decir eso, que é diferente.
Sí.
Que, o que pasa é que xa sabes que cada persoa pues, interpreta esa diferencia dunha maneira ou da outra, ¿no?
Sí.
O que para uns lles parece unha tolemia, a outros lles parece divertido.
Sí.
E eu o que pretendiera que fose diferente un pouco tamén pois para poder, si nos coles que ás veces leen os libros e sei que hai un tipo de profesorado que traballa moi ben e aproveito esta ocasión pois para felicitar a estes mestres e estas mestras que consiguen que se lea moito máis do que se estimula desde fora e bueno, que me perdí. emocionei-me falando do profesorado, ¿no? Bueno, pues que leen os libros e bueno, que é interesante
como
que
logo
que estimulen que o ser diferente non é un problema,
non,
sino
non
que é unha riqueza.
Ser malo.
Efectivamente. E ás veces ao traballar un personaxe como eu presento, diferente, danlle pé a traballar todas esas diferencias que hai dentro da aula con nenos e nenas que, de unha maneira ou doutra, non se axustan ao patrón e que ás veces sufren.
Sí, moito.
Sufren. Entón eu doulle aí un pé para que saquen ese tema e, de alguna maneira, pois que se valore tamén a estas persoas.
Di o libro: todo era armonía, luz e color. Sentíase como dentro dunha inmensa flor de onde xurdían fermosas melodías e modraban outras flores, cada unha máis fantástica ca outra. Si ben no libro pasa moitas cousas, boas e malas, Ramona semella ser unha ra feliz e todo o libro desprende esta armonía da que se fala neste parágrafo. Foi algo meditado buscar este ambiente así, a pesar de que hai atrancos e hai aí perigos.
Sí. Bueno, claro, ese é un momento en que ela está como...
Sí.
Está ferida, ¿no? E está, non sabe se está pues, nun paraíso ou está dormida, non sabe, ¿no? Entón está no lugar onde la quixera estar, que é un lugar con armonía, con luz, color e con música, porque estás coitando detrás unha música. A música casi sempre está nos meus libros. Unha porque a mí me gusta moito, porque me dá despois pé cando vou aos coles a estar con estes nenos e estas nenas, pues, a levar a guitarra e cantar, e entón penso que tamén a música é que a música transporta a un lugar moi, moi maravilloso dentro da música que a un lle guste. Pero eses momentos, para min a música, cantar, para min é que se tes un problema, pues, intentas evadirte ou polo menos non tomar as cousas tan a tremenda, en lugar de contar hasta 10, pues canta unha canción.
Si
cantas hasta 10 tamén.
É moi original o de escoitar a música coas flores nas orellas.
Bueno,
eso pareceme moi original.
Eso era outra. E que eu quería poñer iso de que na actualidade, no, vai todo o mundo cos cascos escoitando e non se sabe que, e ás veces non se atende. Non se atende ao que se ten diante, ¿no? E entón eu pensaba unha raqueo que pode escoitar, pues, a través das flores. Entón, iso tamén costoume un pouquiño ser capaz de que se comprendera, ¿no? Porque iso había que explicarlo desde o principio, xa que ela aparece desde o principio xa movendo a cabeza e escoitando. Gustoume tamén que Xosé Tomás, o ilustrador, pois puxera esta ra así na portada, pois coa gorra de lado, que parece unha rapeira, ¿no?
Sí.
No capítulo da aperta nupcial introdúcese ao lector os misterios da maternidade / paternidade e da reproducción. Como profe que foches, pensas que a educación sexual debería ser unha cuestión máis importante no sistema educativo?
Penso que sí. Eu espero que con este libro, ademais, duvidei, non é, se facía unha descripción explícita de como era ou non, e decidín que sí. Que se vira perfectamente. Para iso tive que estudar, que eu non o sabía.
Tive que aprender como se apareaban as rasas.
Claro, que ademais, claro. Cada vez que escribo, te encontras con que cousas que das por suposto, cando tes que escribir, dis, ah, pero é así,
verdade.
É así. Ou entón tiven que mirar para saber exactamente como é, que non todas as ras, polo visto, teñen a mesma forma de reproducirse. Pero bueno, eu escollín xa unha que parece que é así, desa maneira. E entón, bueno, intentei amosalo, pois, dunha forma natural.
Sí, moi lúdica. Que se
vise, que se vise de forma natural, que había amor entre esas dúas ras, e que había a nosa protagonista que decía, ai, que pesado, sí. tanto amor.
É moi divertido, sí.
Sí. Que grandes escritores ou escritoras de literatura infantil admiras?
Bueno, a ver, pues menun compromiso. Bueno, eu admiro moito, pero vamos a ver, falando da zona, a min Antón Cortizas gustame moito, que é o meu compañeiro, e entón, pois, as súas, todos os seus libros gustanme moito, bueno, tanto como admirar, gustame moito. Non sei, a mellor é que son unha persoa que tampouco son das que admiro tanto por ninguna disciplina, ¿no? Pero sí que hai xente moi boa dentro da literatura infantil. Teño que recoñecer que últimamente non leo demasiado a literatura infantil, pero vou ter que empezar a ler porque teño netos. Teño unha neta e un neto, entón vou ter que empezar outra vez.
Xa che pasou o día.
Non, é que sí que tive unha temporada de ler moito, agora teño que recoñecer que estou aí un pouco parada porque me dedico a outras cousas.
Claro. E ao final triunfa o amor. Cal pensas ti que podería ser unha idade boa para decirlles aos pequenos que non sempre son así as cousas?
Bueno, en calquer momento. A vida, a verdade, hai que preparar a nenos e nenas para que pensen que non sempre saen as cousas ben, cada día hai que falar con eles e con elas, pois, para que saiban vivir tamén as súas frustracións, os seus desencontros, iso a diario. Penso que a diario.
Neste libro é un final, sí, que é o que lle acae a este libro, non? Porque bueno, se veía, sí, de venir, como se di, non? Pero bueno, que ás veces as cousas.
Sí, pensei no moito, o final. Claro, que pensei moito, pois, pues,
si habería amor, sí, ou non.
Sí, a ver como sería. Pero logo decidirme por este.
Sí, quedou ben. A min gusta ben.
Eu penso que sí. Sí. Que ademais, pues, no contexto da, claro, historia, pois, pues, ten, sí, a súa lógica, claro, exactamente.
Sí.
Outra cousa que me chamou a atención nesta historia, que tamén tratas con moita naturalidade, é que se representa a cadea trófica, xa que nas historias tradicionais non adoita verse como os animais se alimentan uns doutros. Foi difícil conseguir que non xulgásemos negativamente de forma automática a aqueles que tratan de comer a protagonista.
Sí. Mira, eu chegou un momento que tamén o pensei, se, bueno, sempre se pensa, ¿no? O de cando se escribe, se faz uns protagonistas que todo o fan ben ou que todo o fan mal, que iso, pues, sería que ás veces ocurre iso, entón eu, a metade da miña historia, decateime de que, bueno, pues había uns personaxes que estaban detrás dela e que a querían comer, e de repente digo, pero si arrástame, se comen a outros animais. Claro. Entón, pois, decidín, eu penso, bueno, nese momento en que iban comer a ela, que di, bueno, eu tamén me comín a moitos, ¿no? Sí. E entón que se acorda e
se resina.
E entón digo, bueno, pues entón vamos a poñer aquí algo de que é consciente de que igual que a queren comer a ela, ela tamén se quere comer a outros. Non sei se quedou natural.
Sí,
pero
completamente, sí.
Dicías antes que pretendiche introducir algo de humor na historia de Choiva de Rasé. Crees que conseguiche, que é un elemento fundamental no libro?
Bueno, non sei se fundamental, pero eu metín así unhas cantas pinceladas. É que facer humor non é tan doado, polo menos para min, pero mira, xa vos dixen que este libro eu escribino en lingua galega, logo publicouse en lingua castelán, que aí sí que fixen a traducción, e agora ao estar interesado Xerais en publicalo, pois tiven que facer a revisión, volvino a ler e rime. Non sei se con iso te contesto.
Sí, sí, perfectamente.
Algúas veces, e digo, ah, pois quedou simpático. Sí. Algúnas partes, claro, que eu non son obxectiva.
As cancións, pero xa nas cancións son, son divertidas.
Non son obxectiva, sí. Pero bueno, depois das cancións casi sempre meto algunha canción.
Sí.
Algunha canción que, ademais, na presentación aproveitei uns días antes e fixen a música, e entón, pois, xa na presentación, ah, pois, lles cantei a... as letras, máis algunha que inventei pois facendo como un pouco a historia de todo o libro, non? Unha canción que vaya narrando. Sí. E así aproveito cando vou aos coles, aos colexios. E iso sempre lles gusta moito.
Sí, aos,
aos nenos e nenas encanta lles cantar e bailar. Sí. E moverse. E bueno, a min tamén. Sí.
E agora contanos un pouquiño como foi traballar con Xosé Tomás, si vos coñecíades.
Sí,
ou...
Sí. Sí, eu a Xosé Tomás, bueno, coñecino cando fixo, coñecino estando eu traballei no centro de formación do profesorado, nos últimos anos, entón chameino para vir a un curso. Coñecino, caíume moi ben, a través diso tamén pues, profundicei un pouco nos debuxos que el tiña. Entón, nese momento era cando, bueno, non sei se nese momento, un pouquiño despois, foi cando o Planeta me pediu se tiña algunha historia. Entón pedinlle el se me facía os debuxos. Entón, encantado. Bueno, é maravilloso, é un rapaz. Sí. Encantador, simpático, boa persoa, bon debuxante, que máis.
Sí, que máis moi bonitos.
E quedaron moi ben. Puxémonos de acordo un pouco, que ás veces con outros debuxantes de outros libros que teño, nin os coñezo, nin me preguntaron xa máis, o cal creo que é un erro. Mm. Creo que é un erro que non se lle pregunte á persoa que o escribe que momentos queren que debuxe. Sin embargo, con él sí que
mantive... facendo...
bueno, un par de veces nos vimos. Sí. E tamén, pois, pues, por teléfono. Despois, claro, eles son autónomos, eh? Eu non lles podo guiar que o que me gustaría, e ao mellor eu teño unha idea na cabeza que non, que eles o plasman de outra maneira. Pero bueno, sí que el tamén tivo a amabilidade de preguntarme e penso que iso funcionou.
Bueno, pois pues entón, estupendo.
Choiva de Ras é unha aventura trepidante protagonizada por animais, inzada de música e humor, que afonda nos valores da amizade, a solidaridade e o respecto. Ánxela Loureiro, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.